Галина Зотова, мулгач курук шиме веренче. Такша навал мулгач какай гына шизе бурны деть. Был куненчене шыжизы хланы, кайкы жиге хургава галахваланы. Анчах бурна геле шыжизем сахалланы, мулгач девадыл забыны. Кайк сене тытма иварланы. Шаран шинче прден бір шыжидыр зелны. Анчах вылда бармана тарса кайна. Мулгач шав шыжих валаза бармана житсе керет. Хачень был барманда пулза гурман, уйрах бурны. Шанба храграх керет бармана. Шитсень бұхат мұлгач, шыжы піржүлек мар евішіне ұлса да кайны. Бұл кіске хүйре жіне шүлден көлзап ұсыларад. Тұдайатны мана, тұдаймасны, ұлғайатны күнда, ұлғаймасны дедінде. Мұлгачы аплада каплада да басанза бұхат. Анжақ евішіне не пледеғы бараймаз. Кіше хуын пүшіне ұслы жұғыш бұрза керет. Евіш түніне кышлағы цататса, она шире үгермелі. Шапалы прежірца бұғады, те прежірца қыжырдаттарады. Девіш көпе она келіште ғайды. Тада қышлат бел қышлат девіша. Епле тұтлы, мүлесі деклі. Дезе келензе қыжырдаттарады көян девіш көпіне. Кышланы жемен оны хүрме тұранзақ бұрады. Кіске күре, хаваслан зағайады. Шапла шыжы жинжен пачақ манат біл. Мелі заман паузы күрса шыжы шабындақ тарса жуғалады. Шыбақ шабындан ба келіштереші де көянзам ебіш күрға.